Улуду Азаттык радиосу.
Саламат пазаттыктын угарманы, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Программабыздын алгачкы жарым саатында айтып берели деген темалардан кыска айтабыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер-жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Şu ETTN, SF, KKM маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын.
Борбордук жылытуу системасы жок Баткенде 90%дай калк көмүр жагып кыштан чыгат. Учурда Баткенде көмүрдүн 1 тоннасы 8,500 сомдон 14,000 сомго чейин баалануда.
Өзү-өзү казылган менен башка жактарга караганда кымбат.
Антимонополия менен биргеликте мэрия рейдтерди өткөзүп, кескин түрдө кымбаттатып жүгөргөн ишкерлерге атайын протоколдор түзүлгөн.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Талкууларда негизги көңүл үймө үй кыдырып дин жайылтууга тыюу салуу сунушуна бурулууда. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз, урматтуу угарман. Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Каным Гүлелкеева күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы? Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарындагы Рождество майрамына карата уюштурулган жарманкеде автоунаа тебелеп кеткен 5 киши кайтыш болду. Арасында бала дагы бар. Бул тууралуу Der Spiegel укук коргоо органдарындагы булакка таянып билдирди. Буга чейин Bild басылмасы 4 киши каза тапканын, 41 жараат алганын полицияга таянып билдирген. Дагы 86 киши оор, 78'i жеңил жаракат алганын, жалпы 205 киши жабыркаганын жазган. Окуя 21 декабрдын кечинде болгон. Автоунаанын айдоочусу дароо кармалган. Айрым немис басылмалары ал Сауд Аравияда туулган 50 жаштагы дарыгер экенин, Германияга 2006 жылы биринчи жолу келгенин, 2016 жылы качкын макамын алганын кабарлап жатышат. Маалыматтарга караганда ал Бернбург ооруканасында психиатр, психотерапевт болуп иштеген. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. Немис канцлери Олаф Шольц аталган шаарга барып каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Сауд Аравия окуяны айыптап, немис элине жана маркумдардын жакындарына тилектештик билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Магдебург шаарындагы жарманкеде адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу канцлер Олаф Шольцко көңүл айтты. Мамлекет башчы окуянын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалаган. Орусиянын бийлиги Азов жана Кара деңиздин ортосунда май ташыган эки кеме кыйрагандан кийин жээктен мазут табылганына байланыштуу аннексияланган Кырымдагы Керч кысыгында өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Жээкти тазалоого 100 ашык адам жана эки кеме тартылганын РИА Новости жазды. 15 декабрда Кырымдын ортосундагы Керч кысыгында Орусиянын май ташыган эки кемеси кыйроого учураганын Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Ага экипаждын туура эмес аракеттери себеп болушу ыктымал айтылган. Шаардын Орусия дайындаган башчысы Олег Катаргин бир күн мурда тургундарды ишке кошулууга чакырды деп жазды Крым Реали. Танкерлер 9000 тоннадай мазут ташып бараткан, негизинен мунай Краснодар крайындагы жээкке куюлган. Орус бийликтеринин айтымында куткаруу иштерине карабастан аймактагы суунун 54 чакырымы булганган. Тазалоо иштерине миңдеген адам тартылды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев жээкти тазалоого бир айдай убакыт кетерин билдирди. Ыктыярчылар жээкти тазалоого техника жетишпей булганган топурактар салынган мүшөктөрдөн мазут саргып агып жатканын айтышкан. Бул тууралуу Кавказ Реалии жазды. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылындагы уран калдыктарын рекультивация иштери келерки жылдын апрель айына чейин уланат. Бул тууралуу элдик курултай учурунда өзгөчө кырдаалдар министри Бубек Ажыкеев делегаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министрдин айтымында Орусия уран калдыктарынан арылуу үчүн жаңы долбоорго 2,141,000,000 рубль бөлгөн. Министрликтин маалыматына караганда Минкуш айылындагы уран калдык сактоочу жайларын тазалоо жумуштары аягына чыгууда, эми майлы суу шаары жалпы грант түрүндө 23 млн евро бөлүнүп тексерилип, 16 объектиде зыянсыздандыруу жумуштары башталган. Быйыл 2 объектиде 80% жумуш аткарылып, 4 объектини көчүрүүгө даярдалып жатканы айтылды. Минкош айылындагы туюк суудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылы август айында башталган. 2013 жылы уран казбалуу өнөр жайында жарыт тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана иш башкаруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Минкуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан, андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Бири Москвадагы Форт Сода борборунда жайгашкан көп функционалдуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү имаратында болуп, адамдар эвакуация болгонун Свобода жазды. Көп өтпөй фейерверкти жергиликтүү пенсионер атканы аныкталып, аны ошол жердеги адамдар кармап полицияга өткөрүп беришкен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, пенсионер аял мурдараак ага 120 000 рубль которгон белгисиз адамдардын айтканын аткарган. Подмосковьеда Гелис Сода борборунда петарда жарылып, күбөлөр бир нече айнек күйүлүп, шып күйүп кеткенин кабарлашты. Жабыркагандар жок экени айтылды. Фейерверк аткан 63 жаштагы киши кармалганы кабарланды. Москва облусунун Химки шаарында белгисиз адам почтанын бөлүмүндө пиротехника күйгүзгөн. Санкт-Петербургтан банкомат жарылганы кабарланып, күбөлөр ага жакын жердеги банктын бөлүмүндө өрт тутанганын билдиришти.
Чоң рахмат Канымгүл. Кадырман угарман, күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чеки торук сайтыбызга кирсеңиз башка да жаңылыктардын топтому турат. Берүүбүздө эл аралык темалардан баштайбыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнө лидерлери 5 киши ажал тапкан, 200 ашууну жабыркаган окуяга байланыштуу немис бийлигине көңүл айтып жатышат. Жуманын кечинде жеңил унаа Рождество жарманкесиндеги кишилерди тебелеп кеткен. Эртеси полиция анын Германияда дээрлик 20 жылдан бери жашап келаткан Сауд Арабиялык дарыгер экенин билдирген. Ашынган оңчулдар мигранттарга каршы демонстрация өткөрүштү. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Ишембинин кечинде Магдебург шаарынын чиркөөсүндө кол салуунун курмандыктарын эскерип таат окулду. Иш чарага Германиянын президенти, канцлери, маркумдардын жакындары, жергиликтүү тургундар катышты. Калаанын расмий өкүлү Ронни Круг каза тапкандардын арасында 9 жаштагы бала болгонун, 41 киши оор жараат алганын билдирди. Бийликтин маалыматына караганда кылмышка шектүү адам жуманын кечинде жарманке кымгуут түшүп жаткан маалда 3 мүнөттөй машинесин катуу ылдамдыкта айдап жолундагы кишилерди тебелеп жатты. Айдоочуну көп узабай колго түшүрүштү. Видеодо анын колун көтөрүп машинесинен чыгып жерге жатканын көрүүгө болот. Шектүү 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык психиатр экени маалымдалды. Жергиликтүү медиа аны Талеп А деп аташууда. Полиция ал элди атайлап тебелеген, өз алдынча аракеттенген деп эсептейт. Унаасында жардыргыч зат табылган жок, бирок кылмышка кандай себеп түрткөнү белгисиз. Магдебургтун прокурору Хорст Вальтер Нопенс ишембе күнкү пресс-конференцияда шектүү сурак берип жатканын, ага адам өлтүрүү, ден соолукка оор залака келтирүү боюнча айып тагылды. Германиянын башка жерлеринде Рождество алдындагы жарманкелерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү, бирок Магдебург шаарынын бийлиги салттуу майрамдык жайларды жабууну чечти. Трагедия болгон жерге гүл, шам алып келип жаткан жергиликтүүлөр маркумдарды жоктоп, коопсуздук абалына тынчсызданганын айтып жатышты. Шектүүнүн келген экени маалым болгондон кийин ашынган оңчулдардын 100 чакты өкүлү шаардын көчөлөрүнө чыгып мигранттарды үйлөрүнө кайтарууну талап кылышты. Кол салуу Германияда февральдагы шайлоо алдында ансыз да курчап турган коопсуздукка жана иммиграцияга байланышкан талаш тартыштын отуна май тамызышы мүмкүн. Элдин пикирин сурап билүүлөрдөн ашынган оңчулдар көп добуш топтошу ыктымал деп болжолдосо болот. Ошол эле маалда Германиянын ички иштер министри Нэнси Фезер шектүү исламга каршы билдирүүлөрдү жасаганын айтты, бирок ал кайсы саясий күчтөрдүн мүчөсү болгонун ачыктоодон министр баш тартты.
Тергөөнүн азыркы этабында кылмышты жасаган киши исламофоб экенин так айта алабыз. Биз муну тастыктай алабыз. Калган нерселер иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын күтөлү.
Саксония Анхальт аймагындагы радикалдашуу жана зомбулуктуу алдын алуу бейөкмөт уюмунун өкүлү Ханс Голденбаум шектүү социалдык медиада таанымал болчу деп Рейтер агенттигине айтты.
Шектүүнүн теги 50 жаштагы Сауд Арабиялык келген деген башка негизги маалыматтар. Аты Талеп экени аныкталгандан кийин ал өзүнүн интернеттеги активдүүлүгү менен таанылган киши экенин билүүгө көп убакыт кеткен жок. Ал айрыкча глобалдык оңчул экстремизм чөйрөсүндөгү исламга каршы ишмер катары таанылган. Биз анан бул версияны тез эле бышыктап териштирүүбүздү уланттык.
Рейтер анын X тармагындагы постторун текшерип чыкканда, исламга каршы маанайды жана ашынган оңчулдарды колдогону, Германияны саудиялык качкындарга кылган мамилеси үчүн сындаганы ачыкка чыкты. Маалыматтарга караганда, ал немис жергесине 2006 жылы окууга келип, 2016 жылы качкын макамын алган. Шектүүнүн ал өлкөдө туруктуу жашоого уруксаты бар. Германияда Рождество алдындагы жарманкелер буга чейин да бутага алынган. 2016 жылы теги тунистик киши Берлинде жүк ташыган унаасы менен элди тебелетип кеткенде 12 киши өлгөн. Ага чейин Анис Амри Германияда башпаанек ала албай калганы маалым болгон. Полиция ошондо анын радикал исламчылар менен байланыштарын аныктаганын билдирген. Амри бир нече күндөн кийин Италияга качып өтүүгө аракеттенгенде аты өлтүрүлгөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди. Салыктык башкаруудагы жумшартуулар кандай өңүттө жүрөрү азырынча так айтыла элек. Соңку мезгилде талкууга түшкөн өкмөттүн салык саясаты кандай өзгөрөт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
2025 жылдын бириктирилген бюджетинин долбоору 700 миллиард сом көлөмүндө бекитилген. Анын ичинен республикалык бюджет 429 миллиард сомду түзөт. Жаңы жетекчи бекитилген бюджет толугу менен аткарларына бир нече жолу ишендирип кетти. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 84% салыктык чогултуулар түзөт. Андан кийинки 2026-2027 жылдары салыктын бюджеттин кирешесиндеги үлүшү улам 1-2% тепкичтен өсө берет. Мындай көрүнүш менен салыктын бюджеттеги орду дагы да көбөйүп өсө азая тургандай эмес. Арине Адылбек Касмалиев салыктын түрү менен өлчөмүн көбөйтпөй, аны башкарууну жакшыртууга көп көңүл бурарын билдирди.
Чындыгында акыркы убакта бул маселе абдан көтөрүлүп атат. Биз мына Данияр жолдош менен дагы кеңешип, сүйлөштүк, бир жумушчу тобун түзүп, ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын толугу менен.
Өкмөт башчы салыктагы жеңилдетүүлөр кандай документтер менен жана кандай формада ишке ашарын тактаган жок. Экономика жана коммерция министрлиги менен салык кызматы бул жааттагы конкреттүү иш аракеттерин ачык билдирбей турат. Депутат Марлен Маматалиев салык төлөөчүлөргө болгон басым жетер чегине жетип турганын, андыктан ишкерлерге жүк арта бербей, алардын санын көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл экенин айтты.
Мына апельсинде эгерде бизнес деп турган болсок, ушуну сыксаңыз, чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневой экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жериндечи. Дальше муну сыга берсеңиз, уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем, программаңызга кийинкисине мындай багыт алсаңыз да, ушулардын санын көбөйтүш керек. Анан кайра эле барып, анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенден алыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформаларды ишке ашырып келет. Жаңы салык кодекси аркылуу жайылтылган көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштери ишкер чөйрөнү бир топ ары бери копшоп турат. Салыктык башкаруунун татаалдашканы менен кошо салыктын жүгү да акырындап өсүп келет. Мындан улам базарларда бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы көп кыйнаарын, салыкка түз тиешеси жок болгондуктан колдонуунун зарылдыгы жок экенин айтат.
ЭТТН, ССФ совершенно не связан.
ЭТТН менен СФ'нын эч байланышы жок. Бири-бири менен шайкеш келтирүү өтө кыйын. Башкача айтканда, ЭТТН өзүнчө бөлөк система. Ал салыктар менен байланышта эмес. Анткени салык деген бул электрондук эсеп фактура. Кодекске ылайык, биз бүт салыктарды электрондук эсеп фактура менен эсептейбиз. Демек, ЭТТН эмне үчүн керек деген суроо коюлушу керек. Андан кийин жумшартуу тууралуу айтса болот. Анткени бизге сатып алуучулар алар өзүнүн унаасы менен келсе да, биз баары бир ал унааны көрсөтүшүбүз керек. Аны үчүн унаанын паспортун, маалыматтарын сурап, аларды системага киргизиш керек. Система аларды кабыл алып, анан гана документти чыгарат. Тагыраагы унаа келип, ушунун баарынан өткөнчө күтүшү керек болот. Бул дагы абдан татаал, ушунун баарын жөнөкөйлөтүүнүн алкагында чечиш керек деп эсептейм.
Я считаю, в рамках упрощения.
Ускенбаева аталган отчетторду тарызап туруш карапайым ишкерлер үчүн кыйынчылыкты жаратып, кошумча адис жалдоого мажбуркаларын, ал ишкердиктин жүгүн ан сайын оорлоторун кошумчалайт. Министрлер кабинети буга чейин курулуш компанияларына 12% кошумча нарык салыгын киргизүүгө катуу далалаттанган. Адистер менен эксперттер бул салык турак жай рыногундагы жүктү андан бетер оорлотуп, калктын капчыгына олуттуу сокку болот тиерин эскертишкен. Коомдогу кызуу талкуудан соң президент ал демилгени четке кагып, ал боюнча мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр токтотулган. Ага чейин дары-дармектерди импорттоого кошумча нарык салыгын киргизип, кант камтылган суусундуктар менен күйүүчү майга акциз маркасын жайылткан. Бул өз кезегинде рынокто бир топ кымбатчылыкты жараткан. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстандын ишкердикке түзгөн шарттары эл аралык рейтингдерде начар баалып жатканын айтат. Эксперт өкмөт ишкерлердин бюрократия менен эмес, ишкердик менен көбүрөөк алек болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл экенин белгилейт.
Акыркы дүйнөлүк банк тарабынан чыгарылган бизнес рейди рейтингде Кыргызстандын позициялары мындай көп жакшы эмес да. Рейтингдин ичинде салык төлөө жол жоболору дагы бар. Ошолор да жакшы көрсөтүп турат. Жол жоболор кандай болушу керек, канчалык тез болушу керек, канчалык оңой болушу керек. Элдер ар бир товардын түрүн, түсүн, размерин баарын компьютерге отуруп терип отурбай, сонун баарынын үстүнөн тез-тез иштеп турганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек да. Бул бир эле мисал. Бардык салык төлөө жол жоболору ушундай тез, ылдам, эч кандай кынтыксыз, карапайым кишиге оңой болушу керек да. Элдер ал жол жоболорго убактысын коротпой, ишкердикке убактысын коротушу керек да, чыныгы ишкердикке.
Декабрдын башында улуттук коопсуздук комитети акциздик маркалардагы ири суммадагы көз боймочулуктар аныкталганын жарсалган. Бишкек шаарынын 3 районунун салык башкармалыктарынын жана 1 аймактык башкармалыктын башчылары коррупцияга шектелип кармалган. Көп өтпөй мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргачов да камакка алынган. Расмий маалыматка таянсак, ири өндүрүүчү ишканалар ичимдиктерди Сосновка өткөрмө пунктунан өткөрүп, анан ошол жерден эле кайра артка кайтыкылыптар издеп, бирок иш жүзүндө товарды кайтарбай эле түштүк областтарына алып барып сатып аткан. Атайын кызмат башында бул көз боймочулуктан улам келтирилген зыяндын көлөмүн 3 миллиард сом деп атса, Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы маалымат жыйынында анын суммасы 30 миллиард сомго жеткенин билдирген. Ал мындай жол менен 1 миллион электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тарезделгенин, көз боймочулук менен жүгүртүлгөн товардын жалпы көлөмү 400 миллиард сомдон ашарын тактаган. Иштин кесепети өкмөт башчы Акылбек Жапаровго чейин жетип, ал да ишенимде отурган кызматынан кол жууп отурат. Буга чейинки экономиканын дың бузуп өнүгүшү, бери дегенде миллиарддаган сандардын баш айланда чимирилиши Акылбек Жапаровду сактап кала алган жок. Анын көмүскө экономиканы жок кылабыз деп белсенген фискалдык реформалардагы ийгиликтери менен ишкерлерди куушура кыскан салык саясаты акыр түбү келип коррупциялык чыр менен аяктады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Министр Ажикеев Мингушта уран калдыгын тазалоо иши апрелге чейин уланарын билдирди. Ал эми Москва, Подмосковье жана Петербургда эл топтолгон жерлерде пиротехника жарылды. Деңизге төгүлгөн мазуттан улам Керчте өзгөчө кырдаал киргизилди. Орусия 42, Украина 57 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Ал эми сүлүктүүдө 3 күндөн бери дайынсыз болгон жаран изделүүдө. Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Демилгечилер муну 2008 жылы кабыл алынган мыйзамдын бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана талаптарга жооп бербей калганы менен түшүндүрүүдө. Жогорку кеңеш 12 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Ал эми 17 декабрда ал боюнча коомдук талкуу өткөн. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып, дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда. Теманы Азайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңеште 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президентибиз Алтын Нургожоевичке канча кыдырса ичке
бардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылуусу токтобой эле боло берсе деген ушул алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үйгыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймө үй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймө үй кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге Жогорку Кеңеш 17 декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жалалетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакында эле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлдөрү бурум келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттар аз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал дааваттын таасиринен уурулук, зордук, зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймө үй кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар, анын ичинде вот үймө үй кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде дааватка эч кандай чектөө же болбосо дааватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Даават бул биз билген жанагы бир эле үймө үй кыдыруу маселеси эмес. Даават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин, ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы 2 окуудан өтүшү керек. 41-энеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингтен кийин аныкталган.
Күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин баш аламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөйү кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардан даярдалып келген баяныбыз бар. Борбордук жылытуу системасы жок Баткенде 90% калк көмүр жагып кыштан чыгат. Учурда Баткенде көмүрдүн бир тоннасы 8,500 сомдон 14,000 сомго чейин бааланууда. Бир кышка 128,000 тоннадай көмүр керектелген облуста жалпысынан 45 көмүр шахтасы иштеп, 700,000 тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Көмүр көп казылганы менен баасы кымбат болуп жатканын айтышат баткендиктер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улайт.
Биз быйылкы жылга көмүр сатып алдык.
Кундуз 3 бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышка 2 тоннадай көмүр керектейт. Каражат тартыш болуп, сапаттуу көмүрдүн баасы 12,000 сомдон болуп жатканда чамасы чарк болуп жетиштире албай турушат. Күн сууктап кетсе, карыздап болсо да сатып алабыз. Быйыл электр да тартыш болсо, кантип айласын табабыз деп турат.
Сапаттуу көмүрлөрдүн тоннасы 12,000 сомдон дейт. Атай арзандатылган көмүрлөр да сатылып жатат экен. Бирок ого жазылганыбыз менен бизге кезек келе элек. Көмүр өзүбүздө казылганы менен башка жактарга караганда кымбат.
Өлкө боюнча Баткенде көмүрдүн баасы эң кымбат болуп жатышын өндүрүлгөн көмүрдүн көпчүлүгү кошуна өлкөлөргө чыгып кетип жатканына байланыштуу деп буга чейин көп айтылып келген. Министрлер кабинетинин атайын токтому менен көмүрдү сыртка экспорттоого чектөө кирген. Жергиликтүү бийлик элди арзан көмүр менен камсыздоо максатында атайын көмүр сатуучу жайларды уюштурган. Баткен шаардык мэриясы атайын көмүр саткан жайды уюштуруп, тоннасын 8,500 сомдон сатууда. Экинчи топтогу майыптыгы бар Бахап Кимсанов арзан делген көмүргө кезекке туруп, мүшөгүн 380 сомдон сатып алып жаткан экен.
Мана мен да экинчи курбада майып атам, келип атып күтүп турам мен да кезекте. Көмүрдү азыр энди калыныш анда 400-500 экен да. Мен оң кабаламын. Энди бир жылга көмүр көп кетет, үйдө неберлер бар болом. 1,5 тонна менен чыгам да кыскасы. Жаш балдар бар үйдө. Базарда бир кабыны 500 ден.
Учурда Баткенде жеке сатуучулар көмүрдүн тоннасын 9,000 сомдон баштап 13-14,000 сомго чейин баа койгон. Шаар башчысынын маалымат катчысы Аскар Баймуратов мэрия шахталар менен түз келишим түзүп, базардан арзанараак көмүр сатууну уюштуруп жатканын айтат.
Көмүр жетиштүү бар, жок эмес. Анан бааны турукташтыруу боюнча антимонополия менен биргеликте мэрия рейдтерди өткөзүп, кескин түрдө кымбаттатып жиберген ишкерлерге атайын протоколдор түзүлгөн. Бааны турукташтыруу боюнча ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Анан дагы арзан көмүр менен камсыз кылууда сүлүктүү шахталар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошондой эле кыргыз көмүрдүн дагы арзан көмүр менен келип мына шаардагы калкты камсыз кылынат. Мисалы үчүн азыркы мына жерге келген көмүрдүн килограммы 8,50 сом туура келди.
Баткендеги 40 ашык көмүр шахталары жылдык керектөөдөн 7-8 эселеп ашыкча көмүр казышат. Азыр элдин 70% көмүр менен камсыздалды деген облустук бийлик жер жерде арзан көмүр саткан жайларды уюштурулуп 6 сомдон 8,5 сомго чейин баа коюлганын билдирген. Бул кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен чогуу жасалып жатат дейт облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Жергиликтүү бийлик органдары менен кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын биргеликте жүргүзгөн иш аракеттеринин натыйжасында учурда облустун район, шаар, айыл өкмөттөрүнүн аймактарына ушу арзандатылган баада көмүр ташылып жатат.
Бул 6 сом кыргыз көмүрдөн келчү көмүрдүн баасы да. А негизи базар баасынан арзан баада 8,50 сомга чейин алып келип атышат. Ал баягы түз келишим ортомчусуз.
Баткен облусунун калкынын басымдуу бөлүгү мешке, көмүр, отун, кык калап кыштан чыгат. Антпесе электр энергиясы күтүүсүз өчө калып турмайы да бар. Баткен шаарынын тургуну пенсия жашындагы Эрали Курбаналиев бийлик айткан арзандатылган 6-8 сомдук көмүрдү эч жерден таба алган эмес. Айла жок, бир мүшөк көмүр алып кайткан жеринен жолуктук.
4,000-5,000 көмүрдүн баасы кымбатыраак экен. Өткөн базар 380-400 азыр 420 берет. Бир тонна керек. Бир тоннаго мага кыса кымбатыраак болуп атат да. Жогоп бир кабы алдым. Аке чагып турайын.
Сүлүктү көмүрү Өзбекстанга экспортолуп келгени айтылып жүрөт. Өндүрүлгөн көмүрдүн 15% ашыгыраак эле облустун керектөөсүн жабат. 80% жакын көмүр өлкөнүн башка аймактарына жана кошуна өлкөлөргө экспортолот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.